Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Sancta Gregoro Nazianzo instruas al ni che la amo de Dio ciam supervencas niain malfortagioin. Ien la medito ciun cimatene Papo Benedicto la Dexesa proponis al fideluloi arigintai en aulo Paulo la Sesa por la tradizia generala audienzo. La Papo parolis pri la instruoi de tiu granda teologo, ciu dedicis sian tutan vivon al briligo della lumo della vero. Post la pastista instruo, la papa adresis novan alvocon favore al peruai logiantaroi trafitai de tertremo. Milda homo, ciu dum sia vivo, ciam clopodis realigi pazzo agadon en la ecclesio de sia epoco, ciu estis scirita de malconsentoi cae heresoi. La papo tiel traitis la biografion de Sancta Gregoro Nazianzo, a parte accentante lian profundan amon al Cristo. Per evangelia curagio, diris la papo, Gregoro clopodis superi sian detenigemon por proclami la veron de la credo. Li profunde sentis la sopiron al proximigi al Dio. Por superi la lazzezzon de la carno. Li avivo farigias tiel modelo por ciui cristanoi, char li spertis la elanon de la animo, la viglezzon de sentema spirito, cae la malstabilezzon de pasema por tempa gioio. Lauli, en la tragedio de vivo sur ciu svebis la conscio pri sia malfortezzo cae misero, l'asperto pri la amo de Dio ciam unuarangis. La papo poste parolis pri la instruoi de tiu granda teologo de la quara iarcento. Gregoro, li substrecis, brilegis la lumon de la triunuo, defendante la credon proclamitan dum la concilio de Niceo. Cae li contraustaris la heresoin de Apollinaro, ciu diris che Jesuo Christo ne alprenis razietzan animon. Gregoro reliefigis la plenan humanezzon de Cristo, por elaceti la homon, lauties completezzo de corpo, animo, cae spirito, Cristo alprenis ciuin elementoin de la homa naturo, contraue la homo ne estus savita. Giuste fariginte homo, ien la instruo de Gregoro Nazianzo. Cristo donis al nila eblezzon farigi, nia vize, kiel li. El tio estas la instigo, esti kiel Cristo, char ancau Cristo farigis kiel ni. Aldone al cioci, Sancta Gregoro instruas al ni havi caritaton, unui por l'aliai. Li ancau instruas al ni la gravezzon cae necesson de pregiado, char pregiado estas la rincontigio della soifo de Dio cun nia soifo. Per la pregiado, finis la papo, ni devas adresi nian tutan coron al Dio, por doni nin al li, kiel purigenda cae transformenda ofero. Per la pregiado, ni vidas cion sub la lumo de Cristo. Ni faligas niain mascoin, cae ni eniras en la veron cae en la ausculton de Dio, provisante la fairon de la amo. I la momento della saluto e alla pilgrimuloi parolante en la hispana lingvo, la papo adresis apartan penson al Peruo, detruita de tertremo.
Una vez más deseo recordar con gran affecto e cercanía.
Ancora u foie mi desiras rememorigi con granda amemo cae spirita proximezzo la amatan peruan popolon, tiom el provitan dum la nunai tagoi, cae mi petas gestoin de cristana solidarezzo, kiel instruis Gregoro Nazianzo. Cae nun aliai informoi. La papo de nove parolis kiel ni jus auscultis pri Peruo trafita de tertremo. Hierau estis ziigite che por la urgiai assistoi li sendis pere de la papa consilio cor unum unu coro 200.000 usona in dolaroin. La papa state secretario cardinalo Tarcisio Bertone voyagios al Peruo venont semaine por al porti la esprimon de la spirita proximezzo de la papo. Ancau la itala episcopara conferenzo disponigis contribuon 1.000.000 da usona i dolaroi. Londono e la cattolica mondo, sed ancau el plurai sectoroi della civila sozio, daure alvenas firmai criticoi contra la decido, chiun alprenis amnestio internazia, en listigi, inter la homai raitoi, ancau la interrompon de gravedigio, o case de sexa perforto. Amnestio, fondita in 1961 fare della brita advocato Peter Benenson, anglicano chiu convertigis al cattolicismo, ratifis la decidon pri abortigo pasinta vendrede, dum sia dudecoca general assembleo occasinta in Mexichio. La decidon accompanis fortai polemicoi ancau interne de Amnestio mem. Intervjuita de Radio Vaticana, cardinalo Tarcisio Bertone, papa stat secretario, declaris: Noni ne povas aldoni al murdoi aliain murdoin, la mortigon de aliai personoi. Quancam ili estas personoi comence de la vivo irado, ili estas personoi, homai subiectoi, cun sia tuta digno de homai estuloi. Certe oni devas lucti contra la perfortoi contra uvirinoi. Necessas savi la vivon, anca ucase che gi estu fructo de perfortagio. Oni ne povas elimini la vivon, kiel tian, anca se gi estas fructo de perfortagio. Cairo, sensaciis la informo de Fatwa, quiu mort condamnas en Egiptio iunulon dudecvine iaragian, Mohamed Hegazi, quiu convertigis al cristianismo. Li cun siae zino, anca usci convertigis al cristianismo, desiras officialigis sian credon sur la legitimiloi, porque ilia filo nascigiu cristana. Sed Fatwa, iura verdicto pri doctrina temo, el dirita de la Islam Universitato al-Hazar, condamnas lin je morto. Hodiaŭ Mohamed estas constante minazzata, cae devas vivi casce. La radio giornale de Radio Vaticana demandis al giornalisto Camille Eid, autoro de libro pri la situazio de islamano i qui convertigis al cristianismo, ciu caso i qui el tiu de Mohamed estas oftai. Ciu semaine li respondis aperas tiai informoi en la araba au islama gazetaro. En Egiptio, cristanoi estas liberai praktiki sian culton, visiti pregeion, celebri geedzigioin, funebrain ritoin, tamen ili havas diversain malfacilagioin por la construo de novai culteioi, por la rebonigo de la pregeioi. Calcato, la cristanoi della suda stato Karnataka devas tui forlasi la hindian territorion au reveni alla patrina religio hinduismo. Se ili ne faros tion, ilin devos murdi ciui honestai hindianoi, ciui tia maniere el montros sian virezzon cae sian amon por la patruio. Ien la minazzo ien tenita ien flugfolio disdonita plurai miloi da exempleroi en districto Citradurga. Informagenteio Asia News stigas che la flugfolio listigas la crimoin della cristanoi, rilati cun ciui sam maniere, educhi la orfoin cun la celo aciri lian convertigion, preter attenti la sistemon della castoi. Urbo Guatemalo, discriminazioi, mistractoi, cae trud laboro, bremsas la crescon della guatemaliai indigenai knabinetoi. Tion zigas esploro della defensoria della mujer indigena, parto della guatemalia socio, strebas taxi la indigenain knabinoin, ne taugai por studado au por farigi professiulinoi. Malricezzo trafas la pleimulton e la indigena loggiantaro de Guatemalio, quiu consistigas 41% e la 13 milionoi da guatemalianoi. Caregai gefrato, in ia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.